Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Svetlana Živković.
Dobar dan, na početku emisije Vesti dana. Predlog deklaracije o Kosovu i Metohiji još nije stigao u Skupštinu. Na tekstu tog dokumenta i dalje se radi, potvrđeno nam je u vladi. Donji dom italijanskog parlamenta glasa o paketu mera za izlazak iz krize. Očekuje se da premijer Silvio Berlusconi podnese ostavku. Posle godinu i po dana na Beogradskoj gazeli od večeras za saobraćaj biće otvoreno svih 6 traka. Atelje 212 slavi 55. rođendan. Vlade Divac nominovan za kuću slavnih u Springfieldu. Vreme sutra ujutru hladno, tokom dana sunčano. Najviša temperatura 10, u Beogradu 8 stepeni. Iako je bilo najava da bi Skupština Srbije danas mogla da raspravlja o deklaraciji o Kosovu i Metohiji, još nema preciznih informacija o tome dokle je vlada stigla u usaglašavanju tog teksta. Niti kada bi deklaracija mogla da se nađe pred poslanicima. Predsjednica parlamenta Slavica Đukić-Dejanović nam je potvrdila da deklaracija nije stigla u parlament, a u vladi su nam rekli da se na deklaraciji i dalje radi. O tome razgovaramo sa šefom pregovaračkog tima Srbije u dijalogu s Prištinom, Borislavom Stefanovićem. Gospodine Stefanoviću, da li vi imate informacije o tome kada će tekst deklaracije biti gotov?
Radi se na tome i vi znate da je u svakoj demokratskoj državi to jedan vrlo kompleksan proces, samim tim kada postoji mnoštvo stranaka u situaciji kad je neophodno obezbediti jedan nacionalni konsenzus o velikom državnom problemu. Ovo nije stranačko pitanje i zato je potrebno da što i bilo bi poželjno da što širi krug ljudi, to jest poslanika i partija, podrži tekst deklaracije koja nije u suštini ovo pitanje usaglašavanja teksta, već je ovaj proces odnosi u svojoj suštini dobijanje podrške. S obzirom da se radi o verovatno jednom od najvažnijih državnih pitanja, prema tome da bi svi uspeli da predstave svoj kapacitet da prevaziđu stranačke razlike, treba vreme.
A da li postoji mogućnost da sednici Skupštine Srbije na kojoj će se odlučivati o deklaraciji prisustvuju i poslanici 4 opštine sa severa Kosova? Oni su takav zahtev iznali.
Znate šta, to pitanje je pitanje za Skupštinu. Ja ga ne bi komentarisao. Mislim da naravno da Srbi sa Kosova i Metohije treba da i znaju i budu prisutni i učestvuju u svim procesima koji se tiču Kosova i Metohije. Mi smo do sada sve, znači o svakom detalju informisali političke predstavnike Srba sa Kosova i Metohije o svim pregovorima i pre i nakon postizanja dogovora. Oni znaju sve detalje, dobili su pred sebe sve opcije, uključujući opcije za administrativne prelaze koji su mogući. Prema tome, mislim da u ovom slučaju vidimo nastojanje, kako meni to izgleda, određenih struktura sa severa, da se nametnu kao nekakav politički faktor koji želi da bude poseban u svojoj sopstvenoj državi i da određuje pravila svoje sopstvenoj vladi i svoje sopstvenoj skupštini kako će se ponašati.
Gospodine Stefanoviću, zbog čega je neophodno da Skupština donese deklaraciju u ovom trenutku? U čemu je njen značaj?
Pa pre svega deklaracija bi otvorila nov prostor u pregovaračkom procesu. Ona bi potvrdila da predstavnici građana razumeju državnu politiku Kosova i Metohije i podržavaju je, da ona ima širi konsenzus preko stranačkih linija i podela i samim tim i pozicija države bila čvršća. Naša pozicija bi bila jača, imali bi širi manevarski prostor, mogli bi da potvrdimo sve dogovore iz Brisela, istovremeno da nastavimo dijalog sa Prištinom, da pronađemo adekvatno rešenje za administrativne prelaze, da ga Skupština na neki način usmeri državno rukovodstvo u kom pravcu treba da se kreće po tom pitanju, kao i po pitanju rešavanja problema severa Kosmeta.
Štampa piše da su Beograd i Priština na korak do pronalaska rešenja za funkcionisanje graničnih prelaza na severu Kosova. Da li se u ovom trenutku može nešto više reći o tome?
Znate šta, ja ne bih ništa više rekao od toga. U ostalom, ja sam u mojim izjavama više puta sličnu formulaciju koristio. pa je naišlo na nerazumevanje dela javnosti zbog toga što mi se čini da u državi Srbije niko nije navikao da kada se nešto najavi i kaže da će se desiti, da će to stvarno da se desi. Međutim, mislim da smo na jako dobrom putu.
Ambasadori zapadnih zemalja, čuli smo to juče, insistiraju na nastavku dijaloga. Da li se u ovom trenutku može reći kada bi dijalog mogao biti nastavljen i šta bi bile teme prvog sastanka?
Dijalog bi mogao biti nastavljen vrlo brzo. Naravno, to zavisi i od sedanja Skupštine Srbije, usvajanja deklaracije i kao što smo više puta najavljivali postizanja dogovora o Jarinju i Brnjaku, to jest ako ništa drugo, onda barem da bude jasno da postoje obrisi tog rešenja, to jest jasne konture tog rešenja. Mislim da smo na dobrom putu da se to desi već sledeće nedelje, samim tim što mi se čini da istovremeno usvajanje deklaracije u Skupštini Srbije i približavanje rešenja za Jarinje i Brnjak omogućava naš brz odlazak u Brisel i razgovori pre svega o temama univerzitetskih diploma, predstavljanje Prištine u regionalnim inicijativama i možda će još neka tema da se nađe na dnevnom redu. Mi radimo na tome, ali u svakom slučaju ovo mi se čini da će biti glavne teme za rešavanje.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala i vama, prijatno.
Sagovornik Novosti dana bio je Borislav Stefanović. Viceguverner Narodne banke Srbije Bojan Marković izjavio je da su krize u pojedinim zemljama eurozone i njene posljedice po Srbiju tema vrlo ozbiljnih analiza i scenarija u Centralnoj banci. O tome se, kaže Marković, razgovara i sa misijom Međunarodnog monetarnog fonda koja u Beogradu boravi do 15. novembra.
Ja sam kao i uvijek optimista i očekujem da će ovi pregovori biti uspešno završeni. Kada se radi o monetarnoj politici, glavna tema je vraćanje inflacije u okvire postavljenog cilja i na sreću tu imamo za sada uspeha, inflacija pada. U okviru razgovora o makroekonomskoj situaciji mi razgovaramo sa MMF-om i o tome šta se dešava i kakve su konsekvence po Srbiju krize koja se dešava u nekim perifernim zemljama eurozone, ali to nije samo tema naših razgovora sa MMF-om, to je tema naših vrlo ozbiljnih analiza i scenarija u okviru Narodne banke.
Govoreći o izradi republičkog budžeta za narednu godinu, viceguverner Marković je ukazao da će ukoliko fiskalna politika ostane u okvirima fiskalnih pravila i zakona o budžetskom sistemu, to omogućiti manje restriktivnu monetarnu politiku i ostaviti joj više prostora da reaguje na usporeni rast ekonomske aktivnosti koji se očekuje usled krize u eurozoni.
Ministar ekonomije Nebojša Ćirić izjavio je da će nova kriza koja pogađa evropske zemlje, naročito Grčku i Italiju, sasvim sigurno pogoditi i Srbiju, ali ne po scenariju opšteg propadanja domaće privrede. On je poručio da u Srbiji neće doći do drastičnog pada zaposlenosti i plata, iako mnoge prognoze govore drugačije.
Slušate Novosti dana. Donji dom italijanskog parlamenta glasaće o paketu mera za borbu sa dužničkom krizom koji je dogovoren sa Evropskom unijom, a koje je juče usvojio Senat. Ukoliko nove mere štednje budu usvojene, biće otvoren put da premijer Silvio Berlusconi već večeras podnese ostavku. Iz Rima Marinela Ražnatović.
Svakog časa se očekuje da kamera Donji dom izglasa paket reformi ili, kako se zvanično zove, zakon o stabilnosti. Usvajanje paketa ekonomskih reformi u parlamentu veoma je važno zbog snažnog pritiska Brisela kako bi se zauzdala ekonomska kriza u Italiji koja preti celoj Evropskoj uniji, ali i zato što je sljedeći neposredni korak najavljena ostavka premijera Berlusconija. Da će ga gotovo sigurno naslediti priznati ekonomski stručnjak Mario Monti ukazuje i činjenica da je premijer Berlusconi pozvao Montija na radni ručak. Ekonomski stručnjak i novo izabrani doživotni senator Monti zapravo je izbor predsjednika Giorgia Napolitana, kome bi sutra izvanično trebalo da da mandat. Prema detaljnom planu predsjednika Napolitana već u ponedjeljak Italija bi trebalo da ima privrednu tehničku vladu kako bi se spriječio novi haos na berzama i još veće financijske špekulacije.
Kineski predsjednik Hu Jintao razgovarao je na Havajima s američkim poslovnim liderima iz različitih privrednih sektora o jačanju trgovinskih odnosa Kine i Sjedinjenih Američkih Država.
Produbljivanje odnosa Sjedinjenih Država i Kine neće koristiti samo tim zemljama, već je ključno i za oporavak svetske ekonomije, rekao je kineski predsjednik koji u Honolulu učestvuje na samitu Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje. Hu je pozvao Sjedinjene Američke Države da ublaže ograničenja na izvoz visoke tehnologije u Kinu, što bi prema njegovim rečima moglo i da umanji debalans u trgovini dve zemlje i stvori nova radna mesta u Americi.
Međunarodna agencija za atomsku energiju prosledila je grupi od 35 zemalja satelitske snimke, pisma i dijagrame koji, kako tvrde, sadrže dokaze da Iran tajno razvija nuklearni program. Zvanični Iran odbacuje tvrdnje do kojih je došla Međunarodna agencija. U ovom trenutku ne može se proceniti kako će se svetska zajednica postaviti prema ovom problemu, ali vojni udar bi destabilizovao region i prouzrokovao zastoj u proizvodnji i isporukama nafte u svetu, objašnjava za naš radio novinar politike Miroslav Lazanski. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Posle desetogodišnjeg praćenja situacije u Iranu, detaljan izveštaj Međunarodne agencije za atomsku energiju sadrži dokaze koji pokazuju da Islamska republika radi na tajnoj nabavci opreme i projekata za proizvodnju nuklearnog oružja. Nema sumnje da Teheran razvija nuklearni program, jer to predstavlja statusni simbol za Iran, kaže za naš program komentator politike Miroslav Lazanski.
Ono što je u svemu tome jasno jeste činjenica da Iran razvija raketni program, dakle proizvodnju projektila koji imaju domet viši od 1000 km. Svaka zemlja koja ima program razvoja projektila dometa većim od 1000 km zapravo radi i na proizvodnji atomskog oružja. Ili je potpuno neracionalno, nerentabilno montirati klasičnu bojevu glavu na raketu koja ide 1000 km i više. Dakle, time što je Iran javno priznao da proizvodi rakete, recimo raketu Shahab 3 koja ide i do 1500 km daleko, time je potvrdio sve sumnje o tome da on zapravo razvija tajni nuklearni program.
Vojni udar na Iran destabilizovao bi ceo region, a Iranci bi uključili Hezbollah i Hamas u raketiranje po Izraelu. Ono što je sigurno je da, iako dođe do vojnog napada na Iran, celokupni iranski vojni arsenal neće biti uništen, jer je veći deo njega duboko pod zemljom, objašnjava Lazanski.
Vojna akcija koju bi preduzeo Izrael, eliminišući određene delove proizvodnje atomskog oružja u Iranu, vratili bi Iran možda 10 godina unazad, ali sigurno ne bi potpuno zaustavili iranski nuklearni program. Mislim da je Iran glavne komponente tog programa već smestio duboko u zemlju, dakle u brda. Izraelci ili Amerikanci mogu da unište iranske istraživačke nuklearne centre koji su nad zemljom, pa i nuklearne elektrane i tako dalje, ali ono što je tu bitno, mislim, glavne komponente za sastavljanje atomske bombe Iranci su već mnogo ranije stavili u duboke podzemne bunkere.
S obzirom na činjenicu da Iran nema teritorijalnih problema, neobjašnjivo je zbog čega negira pravo Izraela na postojanje, zaključuje Lazanski.
U međuvremenu stiže jedna vest o eksploziji u blizini Teherana.
U Iranu je u eksploziji u skladištu oružja u vojnoj bazi revolucionarne garde poginulo 15 vojnika, a nekoliko je teško povređeno. Agencije prenose da su na mesto eksplozije koja se osetila i u 40 km udaljenom Teheranu upućena vozila hitne pomoći, helikopter i spasilačke ekipe sa psima tragačima. Portparol revolucionarne garde izjavio je državnoj televiziji da je do eksplozije došlo dok su pripadnici te garde prebacivali municiju iz jednog skladišta u bazi.
Još jedna vest iz sveta.
U akciji turskih komando sa rano jutro su ubijenje napadač koji juče oteo trajekt sa 24 putnika i članova posade. Svi taoci oslobođeni su posle 12-časovne drame. Otmičar je pripadnik zabranjene kurdistanske radničke partije, koja je u Turskoj i mnogim zemljama stavljena na listu terorističkih organizacija.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Predlog deklaracije o Kosovu i Metohiji još nije stigao u Skupštinu. Na tekstu tog dokumenta i dalje se radi, potvrdio za naš radio Borislav Stefanović. Donji dom italijanskog parlamenta glasa o paketu mera za izlazak iz krize. Očekuje se da premijer Silvio Berlusconi podnese ostavku. Posle godinu i po dana na Beogradskoj gazeli od večeras za saobraćaj biće otvoreno svih 6 traka. Atelje 212 slavi 55. rođendan. Vlade Divac nominovan za kuću slavnih u Springfieldu. Vreme sutra, ujutru hladno, tokom dana sunčano. Najviša temperatura 10, u Beogradu 8 stepeni. Lokalni izbori još nisu zvanično raspisani, ali je Srpska napredna stranka već predstavila tim za Beograd kao i kandidata za gradonačelnika. U toj stranci kao gradonačelnika Beograda vide Aleksandra Vučića, koji je poručio da će naprednjaci, ukoliko dođu na vlast, izgraditi metro. Zabeležila Sandra Cvijanović.
Kandidat naprednjaka za gradonačelnika na narednim lokalnim izborima, Aleksandar Vučić, dirnut podrškom u sali, pristalicama se obratio sa suzama u očima. Istina, oni su to drugačije razumeli, pa mu je iz publike poručeno da ne plače zbog lopova. Pošto je aktuelnu vlast optužio za kriminal i otimanje novca, izneo je i svoj program.
Nisam došao danas pred vas da govorim loše ni o Đilasu, ni o Dinkiću, ni o Antiću, ni o Jovanoviću, ni o kome od njih. Došao sam da vam kažem šta je ono šta ćemo mi da uradimo. Isti odnos ćemo imati prema Terazijama koje toliko volimo, kao i prema Batajnici, Borči, Mirijevu. Povezat ćemo i Kalemegdan sa Novim Beogradom. Mi ćemo izgraditi metro. Pobedit ćemo ih! 15 godina su krali i otimali. Došlo je vreme da ih pobeđujemo.
Okupljenima se obratili Jasmina Mitrović-Marić iz Pokreta Snaga Srbije, ali i Aleksandar Vulin iz Pokreta Socijalista, koji veruje da će se u Beogradu živeti bolje ako Vučić bude na čelu prestonice.
Nikada Beograd neće biti bogatiji dok ga vode oni bogatiji od njega. Mi se za promene borimo, a oni se za svoju slobodu bore. Ovo je početak dugog marša, a on će se završiti kada našeg Aleksandra budemo zvali gradonačelnikom Beograda.
Aktualnu vlast kritikovala je Dubravka Filipovski iz Nove Srbije i poručila da protiv korupcije može da se izbori samo tim na čelu sa Vučićem.
Mi imamo cilj, imamo program, imamo ljude sa verom u Boga do pobede uz Aleksandra Vučića i ceo tim. Živeli!
Na skupu su nastupili i bivši pevač grupe Smak Dejan Najdanović Najda, pevač Miki Jevremović i glumci Goran Sultanović i Rastko Janković.
Ostajemo u Beogradu. Svih 6 traka na mostu Gazela posle godinu i po dana saobraćajni gužvi biće otvoreno za saobraćaj večeras u 19 časova, saopštili su Putevi Srbije.
U tom preduzeću kažu da su završeni radovi na rekonstrukciji glavnog raspona mosta, da će radovi na delovima konstrukcije ispod mosta biti nastavljeni bez ometanja saobraćaja. Trostruko je povećana nosivost mosta, što znači da će preko njega dnevno moći da prođe 200.000 vozila. Rekonstrukcija mosta koja je počela marta prošle godine koštala je oko 50 miliona evra.
Naši sugrađani koje smo anketirali nekoliko sati uoči otvaranja Gazele očekuju da će na taj način biti rešen samo deo problema.
Vratit će stanje na neko koje je bilo.
Po pola sata, sat vremena smo se vozili od Gazele do ovde i tamo.
Mislim da će to otvaranje Gazele štediti mnogo života sa svim vozačima.
Dok je bila rekonstrukcija Gazele, bile su neverovatne gužve. Mislim da će ovo biti pravo olakšanje za saobraćaj.
Otvaranje Gazele zaista mislim da neće pomoći nikome, jer godinama već imamo problem sa saobraćajem i stalno je jako teško preći most, bilo koji.
Sigurno da će biti lakše i bolje od zadnjega. Nema dileme.
Olakšaće mnogo, sigurno 50%. I nisam mogao da shvatim ljude koji su svi bili besni zato što je zastoj, a nisu razmišljali o tome da 40 godina nije jedan dinar uložen na taj most i on je mogao da se sruši.
Druga faza radova na rekonstrukciji mosta Gazela biće završena do marta, a radovi neće ometati normalan saobraćaj u Beogradu, izjavio je ministar za infrastrukturu Milutin Mrkonjić.
Na putnom koridoru 10 kroz Srbiju dva su bila uska grla, Gazela, mostovi Gazela i Beška. Kao što znate, Beška je završena i puštena u saobraćaj, a danas sa završetkom prve faze na mostu Gazela pušta se i Gazela u saobraćaj građanima. Biće svih 6 traka osposobljeno da mogu da ga koriste građani Srbije i građani Beograda. Naravno, to su bili prioriteti vlade Republike Srbije u ovom periodu i meni je drago da je to završeno. Nastavak radova biće u toku zime i do marta mjeseca biće završena i druga faza radova koji se sada odvija u konstrukciji i neće ometati normalan saobraćaj u Beogradu. To je značajna stvar za Beograd. Projekat koji je realizovan u saradnji vlade Republike Srbije i grada Beograda.
Vojno-bezbednostna agencija danas obeležava svoj dan u znak sećanja na 12. novembar 1839. godine, kada je donet prvi vojni zakon u kome su razrađena dela za izdaju, špijunažu, pobunu i druga dela koja ugrožavaju vojsku i državu.
Na svečanosti povodom dana Vojno-bezbednostne agencije predsjednik Tadić sinoć je poručio da je Srbija danas bezbedna zemlja, uprkos tome što je ova godina za nju bila ispunjena bezbednostnim iskušenjima. Ukazao je da je međunarodni bezbednostni kredibilitet Srbije povećan, a time i ukupan kredibilitet države i srpskog naroda.
Tokom protekle decenije značajno je unapređena kontrola službi bezbednosti, ali kako ocenjuju stručnjaci, i dalje postoje problemi. Potrebno je, a to je i preporuka Evropske komisije, ojačati ulogu parlamenta, to jest povećati ovlašćenja Skupštinskog odbora za odbranu i bezbednost, ali i unaprediti sistem unutrašnje kontrole u sve tri službe, vojno-bezbednosnoj, vojno-obaveštajnoj i bezbednosno-informativnoj agenciji. Đurđica Dragaš. Donošenjem neophodnih zakona i njihovom primjenom u praksi završena je prva faza reforme službi bezbednosti, a povećan je i broj institucija koje učestvuju u njihovoj kontroli. Osim skupštine, izvršne i sudske vlasti u nadzor su se uključila i nezavisna tela. Ali, kako upozorava izvršni direktor Centra za novu politiku Vladimir Todorić, uloga Skupštinskog odbora za odbranu i bezbednost i dalje nije na zadovoljavajućem nivou.
Odbor i dalje nema dovoljno resursa, ekspertize i specijalizovanog osoblja da se bavi širokim pitanjem nadležnosti koje pokrivaju odbrana, unutrašnja bezbednost i sigurnost, da je njegov posao uglavnom reaktivan i ograničen na rutinske saslušanja povodom izveštaja nadležnih sigurnosnih agencija.
Profesor Fakulteta političkih nauka Dejan Milenković podsjeća da u Savetu za nacionalnu bezbednost nema predstavnika odbora, a članovi tog skupštinskog tela u radu su često suočeni sa ograničenjima.
Jer postoje određeni limiti u pristup ne službenim prostorijama, nego pre svega određenim dokumentima koje se nalaze u posledu agencija.
Milenković smatra da bi trebalo formirati nezavisno parlamentarno telo za kontrolu bezbednosnih službi na koje, za razliku od odbora, političke stranke ne bi imale uticaj.
Prema tome, ja mislim da tu postoji jedan, ajde kažem uslovno rečeno, strah da se na taj način odavanjem praktično toliko značajnih poverljivih informacija različite partije, odnosno stranke koje su preko svojih narodnih poslanika prisutne u odboru, to ne koriste neke druge svrhe.
I Todorić i Milenković smatraju da bi trebalo ojačati sistem unutrašnje kontrole, ali jasnije definisati koje posebne istražne mere stoje na raspolaganju službama i u kojim situacijama se one mogu koristiti.
Prilikom vanredne kontrole na delu autoputa između Vranja i Niša u Grdeličkoj klisuri, carinici su u kombiju beogradske registracije otkrili 33 ljudi bez dokumentacije, a pretpostavlja se da su državljani Afganistana i Pakistana, saopštila je uprava carina. Vozač je posle zaustavljanja odbio da otvori tovarni deo kombija. Iz bezbednosnih razloga kombi je otvoren tek u prostoru carinarnice Niš uz asistenciju policije. Daljom policijskom istragom bit će utvrđeno ko su i kuda su se uputili, a vozač je predat istražnim organima, navodi se u saopštenju.
Slušate novosti dana. Istraga zbog nezakonitog postupanja prilikom nabavke vakcina protiv svinjskog gripa se nastavlja, izjavila je ministarka pravde Snežana Malović.
Dodala je da je istraga pokrenuta protiv tri osobe. To ne znači da je spisak osumnjičenih okončan, dodala je ona. Pokretanje postupka je u nadležnosti pravosudnih organa, a tužilaštvo i sud postupaju isključivo na osnovu prikupljenih dokaza, rekla je za politiku Snežana Malović.
Ministar zdravlja Zoran Stanković najavio je da će do 1. aprila sledeće godine biti zaposleno 600 ljudi različitih nivoa medicinskog obrazovanja.
Prema njegovim rečima, to je 5% od ukupnog broja nezaposlenih u oblasti zdravstva. Na sastanku sa nezaposlenim zdravstvenim radnicima u Beogradu, Stanković je rekao da će zatražiti da se u novom budžetu Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje obezbedi dodatnih 1 milijardu dinara za zapošljavanje. On je naveo da zdravstvenom sistemu Srbije nedostaje 392 lekara i 2726 medicinskih sestara. Prema podacima Nacionalne službe za zapošljavanje, posao traži više od 2000 lekara, više od 1000 stomatologa i 480 diplomiranih farmaceuta.
Po završetku nedavno održanog sajma zapošljavanja, studenti su organizovali okrugli sto o problemima zaposlenja mladih. Činjenica je da je sajam bio posvećen, ali pitanje je koliko će mladih stručnjaka dobiti posao, beleži Nataša Ćuković.
Ono što je obeležilo ovogodišnji sajam zapošljavanja koji organizuju studenti tehničkih fakulteta je dobra posećenost. Oko 3.500 mladih ljudi je došlo da se informiše, a 1.700 njih je ostavilo svoje biografije. Prvi sajam je održan 2005. godine, ali se ipak ne zna tačan broj onih koji su dobili posao, kaže Dušan Popović iz organizacije sajma.
Podatke neke imamo za neke kompanije, za neke nemamo. Trudimo se da na ovaj način, dakle kada ćemo mi moći da vidimo koja kompanija, koga zvala, koje kadrove zapošljava, da to malo ispravimo, ali činjenica je da mi nemamo realno upipljive podatke koliko je ljudi zapošljeno. Ono što možemo da kažemo jeste da neke firme, znamo koga su koliko zaposlili, neke kompanije dolaze i zapošljavaju svoje kadrove isključivo na job fairu, ali za neke apsolutno nemamo podatke i trudit ćemo se da naravno periodu svakako to popravimo.
Milan Krstić, student prorektor, kaže da je razgovarao sa predstavnicima Privredne komore Srbije i da su oni kao problem zapošljavanja mladih stručnjaka istakli nedostatak prakse.
ono što opet kvalifikacija predvidi i ona znanja koje bi on trebalo da ima, ta znanja nisu dovoljna, odnosno ili ne posjeduje dovoljno praktičnih znanja, a teorijska znanja koje su ranije možda bila preobimna i na koje se previše pažnje obrćalo, sada su redukovana, to je ono što je meni rečeno.
Na sajmu je ove godine bilo 39 domaćih i stranih kompanija, ali je pitanje koliko će one mladih ljudi zaposliti. Osim nekoliko velikih, ostale i pored potreba za mladim stručnjacima neće zapošljavati nikoga zbog finansijske krize.
U akcijama koje širom Srbije u okviru projekta Mladi su zakon organizovalo Ministarstvo omladine i sporta, učestvovao je veliki broj mladih ljudi. Time su pokazali da žele aktivno da učestvuju u poboljšanju uslova života u svojim sredinama. Radica Đorđević.
Vlade Radulović, koji je učestvovao u akciji uređivanja školskih dvorišta i letnje pozornice u Zemunu, kaže da su mladi ljudi pokazali da su otvoreni za nove ideje i da žele da pomognu.
Mi smo to u Zemunu upravo i uradili. Sredili smo jedan park, manji parkić u ulici Cara Dušana broj 89. Prvog dana akcije imali smo svega par volontera. Poslednjih dana smo imali preko 300 ljudi koji su učestvovali u celokupnom projektu. To je samo dokaz koliko su mladi kada vide da se nešto lepo radi u njihovoj okolini, kada vide da nisu potrebna nikakva sredstva, već prosto samo dobra volja, to onda obično rezultira i jako velikom odzivom mladih.
A da navijači nisu uvek samo oni koji izazivaju probleme, dokaz su mladi Ofkovci. Jedan od njihovih članova, student Mašinskog fakulteta Nemanja Vlajić, kaže da su oni njegove kolege pronašli lep način da iskažu ljubav prema svom klubu.
Radili smo koreografije koje podsjećaju na našu stovekovnu istoriju. Radili smo grafite, napravili smo neke pesme muzičke, pravili smo pamflete, plakate, nalepnice, navijački materijal, majice. Tu smo hteli da dokažemo da navijači mogu da budu ponos ovog grada, a ne da se samo ružne stvari o njima pričaju.
Ministarka omladine i sporta Snežana Samardžić-Marković podržava svaku pozitivnu inicijativu mladih ljudi. Prema njenim rečima, zakon o mladima usvojen jula ove godine otvara mogućnost da se oni bolje i lakše organizuju u interesu društva, ali i u njihovom vlastitom interesu.
Ponosna sam zbog mladih i zbog činjenice da Srbija, nažalost, nije u svemu izvoznik dobre prakse, ali kad su mladi u pitanju, očigledno jeste. I treba da bude izvoznik dobre prakse, a ne izvoznik mozgova, no na tome radi Fond za mlade talente i pokušamo nešto da pomognemo.
Da podsjetimo, Ministarstvo omladine i sporta u okviru programa Mladi su zakon organizovala je 150 akcija u kojima su učestvovali mladi širom Srbije.
Pozorište Atelje 212 proslavit će večeras 55 godina od osnivanja. Svečanost je posvećena i uspomeni na Petra Kralja, jednog od najvećih srpskih glumaca, kaže za naš program direktor Atelja 212 Kokan Mladenović.
Tačno 55 godina od kada je u negašnjoj zgradi Borgo izvedena predstava Faust i eto od tad pa do danas Atelje uspeo da se nametne kao perjanica angažovanog teatra u odnosu na društvo, modernog pozorišta koje vodi računa o svom vremenu. Želeći ćemo nakon predstave Ratna kuhinja otvoriti izložbu Živo život Petar Kralj sa fotografijama iz predstava u kojima je ovaj veliki glumac učestvovao. Zatim dodeliti nagrade, posvetiti naravno i to veče i sve naše razgovore, kažem, jednom od najvećih glumaca, ne samo u istoriji Atelja 212, nego u istoriji našeg naroda i našeg glumišta.
Večeras je na repertoaru Atelja predstava Ratna kuhinja Stevana Koprivice u režiji Milana Karadžića.
Posle izvođenja tog komada biće dodeljene godišnje nagrade pozorište. Najbolji glumac sezone je Vlastimir Đuza Stojiljković. Najbolja glumica Hana Selimovića, nagrada za izuzetan umetnički doprinos, biće dodeljena Nikoli Ristanovskom. Glumcu Svetozaru Cvetkoviću biće uručena nagrada za 30 godina rada u Ateljeu 212, a za 10 godina rada biće nagrađene Jelena Đokić i Radmila Tomović.
Stigli smo do sporta, sa nama je Željko Stefanović. Željko, vesti nisu baš lepe.
Tako je, fudbal u prvom meču na turneji po Srednjoj Americi, selekcija Srbije poražena je od Meksika rezultatom 2-0, poluvreme 1-0. Još jedno bledo, slabo, neubedljivo izdanje naših reprezentativaca koji objektivno i nisu pokazali mnogo želje da pobede. Naredni meč igra se utorak u 2:30 po našem vremenu protiv selekcije Hondurasa, pa makar ako je do utiska i obraza trebalo bi da kudikamo našim Crnogorci bolje zaigraju. Poražena je i ženska odbojkaška reprezentacija Srbije, znatno oslabljena na svetskom kupu. Ona i dalje igra po sistemu vruće, hladno. Jutros je Kina bila bolja od Srbije, savladala rezultatom 3:1. Već sutra ujutru u 3 časa po našem vremenu Srpkinje igraju protiv Italije, ali su šanse za plasman na olimpijske igre sa ovog turnira ravne nuli. Dok iz sveta stižu lepe vesti, to nam je valjda jedina lepa vest za danas, to predlogu da Vlada Divac nađe mesto u kući slavnih, kod nas se fudbal igra u svim divizijama sem Super lige. Evo rezultata 15. kola prve lige Srbije. Banat Proletar Novi Sad 1-2, Donji Srem Kolubara 3-0, Mladenovac Čukarički 3-2, Napredak Inđija 2-1, Novi Sad Bežanija 0-0, Radnički Niš Mladi Radnik 2-0 i Teleoptik Srem 3-1.
Hvala kolegi Stefanoviću koji vas očekuju u emisiji Vreme sporta i razonode.
Eko.
Kada kažete štednja ili tekući račun, to je kao da ste rekli poštanska štedionica. Više od 3 miliona građana ukazale poverenje našoj banci.
90 godina tradicije stvaranja vrednosti. Banka Poštanska štedionica.
Viadrus, 10 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Od ove godine u ponudi i sa gorionikom na pelet. Ekonomičan, dugotrajan, pouzdan. Raspitajte se u portalu ko vam je najbliži prodavac Viadrus kotlova na čvrsto gorivo. Telefon 019-42-42-43. Viadrus kotlovi, najprodavaniji liveni kotlovi.
Eko.
U sedmici 13. novembra P kao Prizren i Ž kao život. O akciji Radio Beograda, humanosti, povratku i opstanku, nasleđu i budućnosti Srba u kosmetskim enklavama za sedmicu govori vladika Raško Prizrenski Teodosije. U nedelju od 10 čeka vas Ana Tomašević.
Trenutna temperatura u Beogradu je 6, a Novom Sadu i Nišu 7 stepeni. Da čujemo kako nas vreme očekuje sutra.
Jutro hladno sa slabim i umerenim mrazom i mestimično maglom. Tokom dana pretežno sunčano, vetar slab, uglavnom severni. Jutarnja temperatura od minus 6 do 0, najviša dnevna od 6 do 10 stepeni. U Beogradu 8 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Nebojša Nikolić, ton majstor Dejan Vasović, spiker Verica Stojanović, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.